Tak, fordi jeg må være sammen med jer i dag her til gudstjeneste. Jeg kommer fra Hillerød, hvor jeg bor sammen med min kone Amalie og vores tre børn. Jeg har været herinde en gang imellem, og det har altid været godt at komme til Nordvestkirken og være sammen med jer. Før sommerferien så blev jeg kontaktet af jer herfra og blev udfordret til at prædike over det her emne, nåden alene, som en del af den lutherske reformations 500 års jubilæum i dag, så bliver det jo markeret på mange forskellige måder. Nåden alene er blandt andet en overskrift, vi har, som opsummerer, hvad det var, den lutherske reformation gik ud på. I dag er det ikke et foredrag om den lutherske reformation og teologien i det, men netop den her sag, nåden alene, som jeg vil prædike over. Og det var jeg meget hurtig til at sige ja til. Fordi nåden alene, det er, hvis vi får det forstået rigtigt, en sag, som handler om, hvordan der er i Guds hjerte. Hvordan er Gud? Sådan helt grundlæggende, hvordan er Gud? Og især, hvordan er Guds indstilling til os mennesker? Hvad tænker Gud, når han ser et menneske? Det er blandt andet det, som nåden alene handler om. Og det håber jeg, at jeg kan give jer et glimt af, hvordan der er i Guds hjerte. Og så skal vi også bede om, at Helligånden vil vise det for os alle sammen. Så lad os bede igen. Himmelske Far, tak, at vi kan have viden om, hvordan der er i dit hjerte. Fordi du har vist det for os på mange forskellige måder. Du har talt, og du har vist det ved at sende din søn, Jesus Kristus. Nu beder jeg om, at du vil sende din Helligånd her til os, så når vi må forstå det her med vores forstand, med vores hjerter, med hele vores liv, hvordan du er, og hvordan du er indstillet over for os mennesker. Amen. Lad os begynde med at læse den tekst, som er grundlæggende for det, jeg vil sige. Og det er en tekst, som Paulus skriver i Efeserbrevet kapitel 2, vers 4-5. Det er side 1069, hvis nogen af jer vil følge med i jeres egne bibler. Lad os rejse os og høre den her tekst. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af nåde er I frelst. Amen, og værsgo at sætte jer. I Bibelen er der mange forskellige steder, hvor vi får indblik i, hvordan der er i Guds hjerte. Og det her er et af stederne. I sin store barmhjertighed. Det er fordi Gud er, som han er, fordi Gud er barmhjertig, at han gør noget. Det er i sin store barmhjertighed og den store kærlighed, han elsker os med, at Gud gør noget. Os, der var døde i vores overtrædelser, som vi læste, os gør Gud levende med Kristus. Men når Paulus han beskriver det her, så henviser han til, hvordan der er i Guds hjerte, i Guds barmhjertighed. Det er sådan, der er. Når Gud han griber ind og vil frelse mennesker, så skyldes det den indstilling, der er i hans hjerte. Så er det fordi, at Gud er nådig. At han er nådig. Og det er derfor Paulus, som vi læste i det her afsnit, konkluderer, at nåde er I frelst. Det skyldes simpelthen nåden, at I er frelst. Det skyldes kun Guds nåde, at I er frelst. Derfor er det, at vi har den her overskrift, nåden alene, fordi det er kun nåden, det handler om. Og som jeg sagde allerførst, så er det her jo en del af den lutherske reformation. Det er noget af det, som Luther han opdagede, og som han forsøgte at føre ind i den romersk-katolske kirke, og som fordi han gjorde det blandt andet det, blev smidt ud af den romersk-katolske kirke, men det var fordi han opdagede noget af det her, at det blev til en reformation af kirken, ikke verden over, men i meget, meget store dele af verden. Nåden alene er en overskrift, der kan sættes over reformationen, men den står ikke helt alene. For cirka 100 år siden, der tænkte man, kan vi ikke opsummere, hvad den lutherske reformation handler om? Og så lavede man de her 3 eller 5 overskrifter, afhængig af hvordan man tæller, som opsummerer det. Nåden alene er det, jeg beskæftiger mig med i dag i den her prædiken. Og der kommer jeg så ind på, hvad det handler om. Netop om, at det er nåden i Guds hjerte alene. Troen alene. Det handler om, at Gud han frelser mennesker, der tror på ham. Og ikke, og så kommer brodden mod det, nogle andre lærte. Det er ikke de mennesker, der gør gode gerninger, som Gud frelser. Det er troen alene, og ikke tro og gerninger. En anden overskrift, det var skriften alene. Og det handler om, at når vi skal vide noget om Gud, noget vi kan være sikre på, så er det i skriften, og det vil sige i de bibelske skrifter, at vi kan finde ud af, hvordan Gud er. Det er ikke skriften, og så en masse af menneskelige tanker, erfaringer og traditioner, som afgør, hvordan Gud er. Sikker viden om Gud finder vi i Bibelen. Det er ikke skriften og traditionen, det er skriften alene. Så vi har troen alene, vi har nåden alene, og vi har skriften alene. Så er der flere, inklusive mig selv, som foretrækker at tilføje Kristus alene. For det opsummerer ligesom de her 3 ting. Det er i Kristus, og det er ved det, Jesus Kristus har gjort, at Gud kan gøre det her. Frelse os af tro alene. Der viser os, at det er noget alene, at han frelser. Og det er i skriften, i de bibelske skrifter, at vi finder beskrivelsen af Kristus, af hvordan Gud er og hvordan han frelser. Så afhængig af hvordan man tæller 3 eller 4 reformationstemaer, hvor er nåden alene, altså er det her. Og nåden alene bygger blandt andet på den her tekst, som vi har læst fra Efeserbrevet. Hvad er nåde? Hvis man skal definere, hvordan nåden bliver beskrevet i Bibelen, så er det netop Guds nådige sindelag. Hvordan er Gud indstillet over for os mennesker? Nåde er Guds ufortjente intention. Det er hans sindelag. Det er hans kærlige holdning til mennesker, som er faret vild og er kommet væk fra ham. Det er Guds kærlige holdning til mennesker, som er fjender af ham. Nåde i bibelsk forstand er altså noget, der er hos Gud i Guds hjerte. Det er hans kærlige indstilling og holdning. Og der er mange forskellige måder, at mennesker har og kan opdage, hvordan Guds indstilling er. En af de måder, som rigtig mange mennesker har opdaget det på, det er blandt andet ved sådan en lille del af den tekst, vi har læst. For hvem var det, Gud gjorde levende med Kristus, altså i hans barmhjertighed? Hvem var det, han gjorde levende i Kristus? Paulus han beskriver det som os, der var døde i vores overtrædelser. Altså mennesker, som er væk fra Gud, og som på en eller anden måde er døde i relationen til Gud. Og det er ikke bare et sted i Efeserbrevet, at det bliver beskrevet på den måde. Mange andre steder, så bliver det beskrevet, hvilke mennesker det er, Gud elsker. I Romerbrevet beskriver Paulus det for eksempel sådan her: for mens vi endnu var svage, døde Kristus. Altså mens vi var svage, så døde Kristus. For hvem? For ugudelige. Da tiden var inde. Der var næppe nogen, som ville gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er Gud. Men Gud viser os sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er altså svage, ugudelige og syndere, som Jesus dør for. Så meget mere, fortsætter Paulus så i Romerbrevet, skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var fjender, blev vi forlidt med Gud. Det var mens mennesker havde en fjendtlig indstilling til Gud, at Gud i sin barmhjertighed handler og griber ind. Der er mange forskellige tekster, som som viser os det her. Og det er ikke kun Paulus. Peter, en anden apostel, kan også skrive, for Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdige skyld. Det, at Gud elsker mennesker, der er ugudelige, der er syndere, der er fjender, der er uretfærdige osv., det har ført til, at mange mennesker opdager, hvordan Guds hjerte er. For hvis det er sådan, så er det absolut ikke, og man kan sige tværtimod, noget i mennesket, som får Gud til at elske mennesket. Det er, fordi der er barmhjertighed i Guds hjerte, at han elsker mennesket. Så kan det ikke skyldes noget, jeg gør, eller noget, jeg ikke har gjort, noget, jeg burde have gjort. Så skyldes Guds kærlighed, at han er den, han er. Og jer, som har været en del af luthersk mission i lang tid, måske hele jeres liv, eller en del af andre lutherske bevægelser, for jer er det her velkendt og godt stof. Det var lige præcis det her, som blev det, vi kalder det evangeliske gennembrud for Christian Møller, som vi regner for grundlæggeren af luthersk mission. Han opdagede, at Gud elsker fjender. Gud elsker sine fjender, så kan det ikke være på grund af noget i mig. Hvilken fantastisk Gud jeg har, siger Christian Møller. Og så fortsætter hele hans liv med at prædike det her, som med tiden blev til en organisation, der hedder Luthersk Mission, og som stadigvæk har som formål at prædike det her. Der er mange andre, der har opdaget det på samme måde. Og det er vigtigt at opdage, hvordan der er i Guds hjerte. Så vil jeg sige, når Gud er sådan, når der er sådan i hans hjerte, så er der en vigtig ting at præcisere. Fordi vi skal ikke forstå barmhjertigheden eller nåden i Guds hjerte som en statisk eller en tilbagetrukken eller en sådan laden stå til barmhjertighed. Det er ikke sådan, at Gud han viser nåde ved at se igennem fingrene med det, der sker. Det kan Gud ikke på grund af sin retfærdighed. Nogle gange så tænker vi sådan lidt kortsigtet, at vi vil ønske, at Gud gjorde det på den måde, at han bare så igennem fingrene med det, der er forkert. Men det er kun kortsigtet at tænke på den måde. For hvordan ville det være at leve i et samfund eller en verden, hvor der ikke var en eller anden instans, der kunne garantere retfærdighed? I Danmark så forventer vi det af de domstole, vi har, at her i landet hersker retfærdighed. Hvis der kommer en voldsmand og overfalder mig, så forventer jeg, at der falder en dom og at han får en straf. Og hvis dommeren sidder og frikender den her mand, fordi, ej ved hvad, at du overfaldt rejder, det gør der ikke noget, skidt pyt med det, det gider vi ikke gøre mere ud af. Det vil være uretfærdigt, og det samfund vil jeg ikke ønske at leve i. Det vil være dobbelt overgreb på mig, udover at jeg var blevet overfaldet. Så vil det også være en negligering af mit værd eller min integritet. Gud han er retfærdig, og vi skal glæde os over, at han fortsat og vedblivende er retfærdig. Og netop derfor kan Gud ikke sidde tilbagelænet og være noget i ved at se gennem fingrene med det, der er forkert. Gud han må aktivt gribe ind. Og igen Paulus i Romerbrevet beskriver, hvordan Gud i en periode kan se igennem fingrene, eller i hvert fald vente med at lade straffen falde. Fordi han ved på et tidspunkt, så vil han være retfærdig, og så vil der falde en straf over det, som mennesker gør er forkert mod hinanden og mod Gud. Og så kommer, så sender han Jesus, så lader han straffen ramme Jesus, og kun ved på den måde at være aktiv og handlende, kan Gud vise os noget. Han er retfærdig, og han er nådig, og han er fortsat retfærdig, når han viser os noget. Og det skal vi være jublende lykkelige over, fordi det er et godt samfund, det er en god verden at leve i, hvor der både kan være retfærdighed og vises noget. Så sådan er Guds hjerte. Retfærdigt, og nådigt. Det er Guds nådige hjerte, der handler i Jesus Kristus. Jeg har mange gange i mit liv vendt tilbage til en definition af, hvad Guds nåde er. Jeg har enten fra en bog, der hedder Den nåde, jeg ikke kendte, skrevet af en amerikansk forfatter, der hedder Philip Yancey. Jeg håber, I kender bogen. Definitionen i den bog på, hvad Guds nåde er, er enkel, og den er opdelt i to sætninger. Nåde er, siger Philip Yancey, at der ikke er noget, du kan gøre, så Gud elsker dig mindre. Det er den ene del af definitionen. Og prøv at tænke over det. Du kan ikke gøre noget i dit liv, som får Gud til at elske dig mindre. Og det hænger direkte sammen med, hvad Guds nåde er begrundet i. I hans eget hjerte, i Guds hjerte. Og derfor er det ikke noget, du kan gøre, som får ham til at elske dig mindre. Hans kærlighed til dig er ubetinget. Så følger den anden del af definitionen på Guds nåde, som er vigtig at få med. Nåde er, at der ikke er noget, du kan gøre, så Gud elsker dig mere. Guds nåde har vi, fordi hans hjerte er sådan. Så uanset hvad vi gør her i vores liv, så kan vi ikke fortjene os til mere kærlighed. For vi har hele kærligheden på forhånd. Han elsker os ubetinget på forhånd, uanset hvad vi kunne finde på at gøre eller forestille os, der kunne fortjene noget kærlighed fra ham. Altså den dobbelte definition. Der er ikke noget, du kan gøre, så Gud elsker dig mindre. Og der er ikke noget, du kan gøre, så Gud elsker dig mere. Det er en god definition. Den er god at huske og tage den med jer og leve af den. Så vil jeg gerne, for at beskrive det her med Guds hjerte, inddrage noget om, hvad kærlighed er, som Søren Kierkegaard blandt andet har skrevet om. Søren Kierkegaard, han gennemgår i bogen Kærlighedens Gerninger det her bud, du skal elske din næste som dig selv. Og så siger han om det andet ord i det her bud, du skal elske din næste. At netop det her skal, det er vigtigt. For derved, siger han i sådan en meget typisk Kierkegaard-sætning, undergår kærligheden evighedens forvandling. Og det betyder, at skallet, det her skal, det forandrer kærligheden til at blive en pligt. Du skal elske din næste. Og hvorfor er det en evighedens forvandling af kærligheden? Jo, det er det, siger Søren Kierkegaard, fordi når du kommer hen til dit medmenneske, så er det givet, at du skal elske. Du skal ikke først til at undersøge dit medmenneske. Er det her et menneske, jeg skal elske? Kan jeg finde noget elskværdigt ved det her menneske? Er der noget, der påkalder min opmærksomhed, min omsorgsfølelse eller min medynk? Eller er der noget særligt godt, attraktivt, som jeg kan elske ved det her menneske? Der siger Søren Kierkegaard, nej, du behøver slet ikke gå i gang med det der, for det er givet på forhånd, du skal elske. Kærligheden er begrundet i budet, du skal. Det er blevet pligt. På den måde, og kun når det er en pligt, kan et menneske blive elsket ubetinget. Så det er ikke noget ved det menneske, der betinger, om jeg skal elske ham eller hende. Det er givet, og derfor kan mennesket blive elsket ubetinget. Jeg tror, han har ret, når han beskriver, at det er en evighedens forvandling, der sker, når det bliver pligt. Og for at uddybe det lidt mere, så kunne jeg godt tænke mig at overføre det på en kærlighedsrelation, som vi ofte forholder os til. Et ægteskab mellem en mand og en kvinde. Hvordan bliver et ægteskab indgået? Blandt andet ved, at vi spørger, vil du elske og ære? Indtil døden jeg skiller. Og så svarer vi ved vielsen ja. På en måde så undergår kærligheden i et ægteskab på samme måde evighedens forvandling ved vielsen. Fra at det måske før det har været en kærlighed, hvor jeg elsker min kommende kone, fordi hun er dejlig, hun er sød, hun er klog, hun er rig, eller hvad der nu kan føre til, at jeg elsker hende. Så lover jeg ved vielsen, at jeg vil. Da det ikke pligten, men løftet, som gør, at kærligheden undergår evighedens forvandling. Og når jeg bruger det her som eksempel, så er det fordi, rigtig mange af os, vi opfatter kærligheden netop i ægteskabet, som noget, der bygger på, hvad jeg kan finde af godt og attraktivt på en eller anden måde hos min ægtefælle. Og hvis det så en dag forsvinder, så forsvinder også grunden til, at jeg skal elske og ære min ægtefælle. Og hvis vi fører den lidt længere ud, hvad er det så for en relation, der er i sådan et ægteskab? Hvis I kender min kone, så ved I, hun er dejlig. Og jeg elsker det ved hende. Og hun siger en gang imellem også, at jeg er klog, og hun er glad for, at jeg kan reparere vores bil. Det lykkedes så indtil i torsdags, hvor jeg måtte opgive omkring midnat og køre til mekaniker dagen efter. Men er det så ikke, hvis det var den slags ting, vores ægteskab byggede på, så ville det være en form for handel. Men jeg får en god og smuk og klog kvinde, og hun får en mand, der er klog og kan reparere biler. Okay, det er godt. Lad os bytte med det her. Derfor holder vi sammen. Og så kan vi køre videre. Det kan være rigdom, det kan være intelligens, det kan være omsorg, det kan være tryghed, det kan være et godt seksualliv, det kan være status. Der er mange forskellige ting, vi i et ægteskab kan give hinanden. Men hvis det er den slags, vi bygger på, så står ægteskabet også i fare for at bryde sammen den dag, det forsvinder. Og hvis vi nu tænker om det her, vi bytter med som en form for valuta, hvad er den form for kærlighedsrelation så andet end en raffineret form for prostitution? Jeg kan give en kvinde penge for at være sammen med mig seksuelt. Hvad er det, jeg kan give min ægtefælle, og vi kan handle frem og tilbage. Løftet ved et ægteskab er vigtigt, og jeg tror, det er sagt i mange bryllupstaler og alt muligt andet. Men jeg tror, at der kan vi forstå, at vi kan sætte hinanden fri i et ægteskab ved at sige, jeg elsker dig, fordi det har jeg lovet dig. Og først da kan jeg modtage det, som min kone kan give mig som gaver. Ikke som noget, der skal købe min kærlighed eller købe mig til at blive sammen med hende, men noget, hun kan give mig som gaver, der kan glæde mig, uden at jeg opfatter det som et led af en handel. Jeg bruger det her, både kirkegård og eksemplet med ægteskab, for at vise os her, at det er godt, at Gud elsker os med en ubetinget kærlighed. Fordi at det er der, når vi ser det, at der er ikke noget, jeg kan gøre, så han elsker mig mere eller mindre, der sætter mig fri til at elske ham, til at give ham gaver, til at bruge mit liv for ham, til at alt, hvad nu jeg kan finde på at gøre for ham. At det ikke er noget, jeg gør for at købe mig til mere hos ham. For det, jeg har hos ham, det har han lovet mig på forhånd. Det er vigtigt, at vi ser, at når Gud elsker os, så er det fordi hans hjerte er sådan. Fordi det sætter os fri til at leve et liv, hvor vi ikke tror, vi skal fortjene hans kærlighed. En hel del mennesker, og jeg kender rigtig godt reaktionen i mig selv, protesterer, når jeg beskriver kærligheden i et ægteskab, som det jeg gjorde før. Hvor er det en rationel og kold beskrivelse af kærligheden, at det skal være løftet, det er baseret på. Sådan kan man tænke. Man kan også tænke om Gud. Gud, hvorfor? Hvorfor er det ikke noget hos mig? Kan du ikke finde noget hos mig, som er godt og elskværdigt? Hvorfor kan du ikke finde det og elske det? Hvorfor skal det være sådan, at det er, fordi dit hjerte er sådan, at du elsker mig? Er jeg så ingenting værd? De der indvendinger kan vi have mod det her, at Gud elsker ubetinget. Jeg forstår reaktionen, og den er reel, og den er præcis. Altså det er en rigtig forståelse, når man får den reaktion. Så har man forstået noget af, hvordan Gud elsker. Fordi man kan tænke om sig selv, så er jeg ikke noget værd, når Gud kun skal finde det i sit eget hjerte, når han skal lede efter grunden til at elske mig. Man kan føle sig udleveret, og man kan blive angst eller bange. For så har man har ingen kontrol selv over Guds kærlighed til mig. Jeg kan ikke finde et eller andet frem og sige, hey Gud, det her, det er derfor, du skal elske mig. Jeg har ingenting. Jeg har ingenting at komme med til Gud der. Og det kan være angstprovokerende ikke at kunne kontrollere Guds kærlighed, fordi vi er så afhængige af, at der er en, der elsker os, at der er en som Gud, der elsker os. Men jeg håber også, at vi opdager, at når Guds hjerte er, som det er, så er det godt for os. Så er det sådan, det altid har tænkt, at det skulle være for mennesker. At Gud som skaber et menneske, og det her menneske, det elsker Gud, uanset hvor galt det kan gå for det her menneske. Uanset hvor galt det kan gå for dig, så elsker Gud dig. Og jeg håber, at du ser, at det er godt for dig, at han elsker på den måde. Og så giver Gud os noget, vi kan pege på og sige, Gud, det er derfor, du skal elske mig. Ikke noget, som vi finder i os selv, men noget, han giver os. Han giver os Jesus. Han sender Jesus og viser gennem det, Jesus gør, at han elsker os. Og at han giver os et sted hen, hvor vi kan pege og sige, Gud, du kan være retfærdig, når du tilgiver mig, fordi Jesus gjorde, som han gjorde, da han døde på korset. Vi har et sted at pege hen. Vi har et sted, vi ligesom kan forholde os til, når vi skal finde ud af, hvorfor og hvordan Gud elsker os. Der er nåde og kærlighed i Guds hjerte. Det er Guds ubetingede kærlighed, der sætter os fri. Og uanset at den her ubetingethed kan føles skarp og nogle gange knusende for vores selvværd, så er det godt. Vi skal lære at elske, at det er sådan, der er i den her verden. At Gud elsker os, fordi han er nådig. Så har jeg lyst til at sige til jer og opfordre jer til at lade netop det her med at Gud elsker ubetinget. Få alle de konsekvenser, det overhovedet kan have for vores psyke og vores sociale samvær. Og prøv at tænke efter, hvad det kan gøre ved os mennesker. Hvis vi tænker om os selv, jeg er uendelig værdifuld, jeg er ubetinget elsket af Gud, fordi Gud er, som han er. Der kan ikke ske noget i den her verden. Jeg kan ikke gøre noget, der ændrer på Guds kærlighed til mig. Tænk, hvilken værdi vi har. Tænk, hvad det kan gøre ved vores selvbillede. Hvordan vores personlighed er. Lad det her få konsekvenser. Tænk om dig selv hver eneste dag. Jeg er ubetinget elsket af Gud. Det er sådan, Bibelen beskriver dig. Og så lad også det her få konsekvenserne for, hvordan vi er sammen socialt. At være et enkelt menneske, der er ubetinget elsket af Gud, det får konsekvenser for den måde, vi er over for vores medmennesker. Og tag et fællesskab som det her i Nordvestkirken. Prøv at lade Guds ubetingede kærlighed få konsekvenser. at uanset hvilket menneske, der kommer ind af kirkedøren, eller de mennesker, I møder i jeres netværk forskellige steder, der møder I mennesker, der er ubetinget elsket af Gud. Vis dem det. Lad være med sådan en personansigelse, eller tænke det dem med de rigtige meninger, eller dem, der skal se ud på en bestemt måde, eller dem, der skal have den rigtige opfattelse af jer og menigheden osv. Forud for vores vurdering af et andet menneske, så kommer Guds vurdering, at det er elsket ubetinget. Og vis det i den måde, I er sammen med hinanden og med mennesker rundt omkring. Lad jeres liv afspejle, hvordan der er i Guds hjerte. Det hjerte, der elsker os ubetinget. Lad os bede. Kære himmelske far, tak endnu en gang, fordi vi ikke er ladt tilbage med uvished om dit hjerte. Tak, at du gennem Jesus viser, hvordan det er. Gennem apostlerne, Peter og Paulus og de andre, vi har i Bibelen. Tak, at vi kan have også sikker viden om det. Tak for Jesus, at vi kan pege hen på ham og sige, her er grunden til, at du kan være retfærdig og nådig, samtidig når du tilgiver os vores synd. Hjælp os til at se, at det er fantastisk og godt, at du elsker på den måde. Og hjælp os til, at din kærlighed til os, det får konsekvenser på den, for den måde, vi ser på os selv, og på den måde, vi ser på mennesker omkring os. Vil du fylde vores tanker og sind med din ånd, og vise os, hvordan dit hjerte er. Amen.